kembali lagi di podcast Mati Nyala yang keberapa ini? Yang keempat bersama Farhana dan
Anaru.
Kali ini kita mengundang satu kawan kita yang lagi belajar jauh di Amsterdam. Ada Afra Ramadan. Mungkin dia bisa memperkenalkan diri apa yang lagi belajar apa dan lagi ngerjain research juga, lagi ngerjain tesis. Kenapa kita undang? Karena tesisnya yang akan kita apa ya, ada hubungannya topiknya yang akan kita angkat di
the
podcast
privacy.
Kali ini tentang
ya
privacy.
Jadi memperkenalkan dulu
ya, perkenalkan diri,
siapa lo, Fra, dan
kenapa ada di sini?
Kenapa di sini? Kenapa
di Indonesia? Iya,
kalian nulis tentang isu-isu privacy.
Gue Afra biasa. Sekarang sih lagi belajar lagi ambil pasca sarjana di jurusan New Media and Digital Culture. Terus sekarang kebetulan lagi turun lapangan karena lagi ada penelitian untuk tesis. Penelitian gue sendiri topiknya itu tentang, sebenarnya tidak spesifik tentang privacy, dan privacy itu hanya jadi salah satu bagian dalam konsekuensi dari apa topik yang sedang gue angkat di penelitian ini. Penelitian itu tentang free basics atau aplikasi internet.org yang dibawa oleh Facebook dan di Indonesia bekerja sama dengan Indosat Ooredoo. Jadi topik penelitian gue tentang itu. Cuma ketika gue sebelumnya memang udah sering concern lah dengan isu-isu terkait dengan internet ataupun yang berhubungan dengan isu-isu di ranah digital ataupun hubungannya dengan pergerakan sosial dan sebagainya, gue juga mulai mencoba untuk mendalami tentang isu-isu terkait dengan privacy, terutama konteks privacy itu di internet.
Sebelumnya Afra juga udah pernah bikin 3 tulisan berseri tentang privacy di matinyala.com. Yang pertama itu ada jangan ada privacy di antara kita, terus juga itu kayak perkenalan privacy di internet itu kayak apa. Terus yang kedua juga ada merekam jejak pribadi dari 1984 sampai 2016. Terus ada saatnya petak umpet dan bermain kode. Jadi bisa dibaca juga karena akan sangat berhubungan dengan topik yang kita obrolin hari ini.
Tapi ngomong-ngomong Facebook tadi, mereka itu baru aja ada Facebook Developers Conference.
Ya, F8.
F8 itu, terus kayak sempat ada, bahkan ada yang bikin artikel kayak is Zuckerberg running for president gitu. Jadi kayak apa, emang menggambarkan betapa ginormousnya si Facebook di Amerika dan dunia gitu. Secara global dia punya influence-nya segitunya gitu di sini. Terus kayak apalagi kan ngomongin tentang ini kan, ngomongin tentang privacy, ngomongin tentang nyimpen nebengin data lo di Facebook, dan kita ngomongin tentang si yang lo kerja sekarang apa
free basic
ini gitu. Yang juga FB kebetulan amat ya gitu, namanya juga FB.
Gak mungkin kebetulan, apalagi dalam dunia korporasi gak mungkin kebetulan dong namanya privacy.
Branding dan apalagi kayak membuat yang hampir sekarang yang mulai mencemaskan, karena membuat kayak internet tuh synonymous dengan Facebook. Kayak internet adalah Facebook, gue mau login ke internet, yang mereka tahu ya internet itu Facebook gitu. Itu interesting banget kan disitu, karena ada bahkan sampai India pun bilang kayak fuck off, gue nggak tertarik sama ide yang kayak gitu. Jadi apa take lo sini, mungkin juga ini momentous juga gitu, karena lo juga ngomongin tentang hal yang sama, baru jadi FA dan kayak dia digembar-gemborkannya kayak gitu. Di Facebook lagi banyak kayak mereka bikin chatbot, mereka bikin itu berdasarkan data yang kita sudah kontribusikan ke mereka gitu. Jadi what's your take dengan ini gitu?
Sebenarnya yang menarik karena terkait dengan pertama yang tadi Anda dong ngebahas, menyinggung tentang F8 konferensinya si Facebook untuk para developers atau sebenarnya tamu dari platform mereka gitu kan. Jadi sebenarnya menarik karena ketika gue meneliti tentang topik tentang free basics ini, mau nggak mau gue trace back lagi ke internalnya Facebook gitu, ke sejarahnya Facebook. Bahkan gue mencoba untuk mempelajari juga gimana awalnya Facebook itu bisa muncul jadi seperti ini, kemudian dia punya kekuatan di dalam jaringan atau dalam network itu, kekuatannya cukup sampai sebesar sekarang gitu. Yang menarik adalah kalau kita ngomongin F8, karena sebelumnya memang si Zuckerberg itu dia sudah punya visi jauh-jauh hari bahwa Facebook itu adalah tentang network gitu, dan yang namanya hukumnya network, semakin dia expand gitu, semakin banyak orang yang ikut, akan semakin kuat networknya, dan si Zuckerberg tuh percaya akan semakin banyak pertukaran yang terjadi di dalamnya gitu. Oh, kalau si Zuckerberg sih mungkin sebagai dia tech libertarian ya, mungkin seperti orang-orang di Silicon Valley kebanyakan, dia memandang bahwa dia tuh memandang internet.
Tech libertarian tuh coba mungkin dijelaskan dulu buat para pendengar kita.
Sebenarnya dia punya satu pandangan di mana teknologi itu ya bisa menjadi bagian dari apa? Bagian mungkin agak-agak mirip, agak-agak bersinggungan dengan cyber utopian juga gitu, yang
penyelamat.
Iya, menjadi semacam, bukan penyelamat sebenarnya, jadi sesuatu yang terbuka dan bisa mendukung sebenarnya inovasi-inovasi dan kreativitas ekspresi dari si geek-geek ini gitu, dan ya mungkin mereka punya niat-niat tanda kutip mulia gitu di balik-balik itu, cuma itu satu konsekuensi. Cuman mereka ya jelas libertarian, mereka mengutamakan kebebasan mereka dalam berkreasi, dalam berekspresi, dan itu dimanifestasikan dengan teknologi-teknologi yang mereka buat gitu. Dan balik lagi ke Facebook tadi, ketika dia ngomongin soal network yang semakin kuat, terus dia si Zuckerberg sendiri memandang bahwa internet itu adalah sebagai gift economy gitu, dimana lo tuh bisa seorang tuh bertukar, saling bertukar kontribusi, kayak semacam zaman dulu waktu zaman primitif tuh orang kayak bukan barter ya, tapi kayak semacam orang tuh punya apa yang dia punya terus dibagi, terus kemudian ada satu orang lagi di daerah mana gitu, dia juga punya sesuatu dibagi gitu. Dia memandang internet tuh ya seperti itu gitu. Tapi pertanyaannya kan sekarang kalau kita ngomongin soal kita sebagai pengguna Facebook nih, gue mau ngaitin lagi sama ini ya, apa isu balik lagi ke privacy. Kita sebagai pengguna Facebook sekarang, sebenarnya orang sering bilang bahwa ya kita kalau mau pakai Facebook ya kita otomatis satu memberikan informasi-informasi pribadi kita. Dan makin kesini kan sebenarnya Facebook semakin bukan memaksa ya, ya memaksa sih sebenarnya dengan segala fitur dan persyaratannya, memaksa lo harus memberikan identitas, ya identitas seasli mungkin, sejenuin mungkin, identitas pribadi yang ya nggak bisa tuh pakai nama sekarang, Vanina siapa gitu.
Bahkan yang namanya satu kayak gue aja harus pakai nama belakang.
Iya, nama ya, belakang ya. Jadi nah, semakin ketat itu, nah itu juga tadi ada implikasi, ada nanti akan bisa, nanti kita bisa lebih lanjut, tapi kita sendiri di situ kita memberikan informasi pribadi kita, terus kita semua kita berinteraksi di Facebook, benar-benar dari kita nulis status, ngetik bahasa slang yang sering kita pakai, terus ya mungkin kalau sekarang udah banyak yang pakai hashtag gitu, pakai hashtag, atau bahkan kita menggunakan messenger aja yang di dalam Facebook, apa chatting yang di dalam Facebook aja, itu juga itu sebenarnya kita sebenarnya lagi ngasih. Kalau tadi si Zuckerberg gift economy, itu sebenarnya kita lagi ngasih sesuatu nih, apa yang kita lagi berkontribusi ini sebenarnya ke Facebook gitu. Sedangkan Facebook sendiri melihat itu, dia menganggap sederhana pertukaran, walaupun konsekuensinya adalah dengan kontribusi yang kita berikan itu, Facebook sekarang bisa punya pendapatan puluhan juta, puluhan miliar dolar gitu, dan jadi salah satu perusahaan terbesar, masih di bawah Google sih, cuman sudah sangat besar. Dan Facebook sendiri dari awal dia memang lihat, balik lagi ke konferensi FA tadi, dulu ketika Facebook itu cuman sekedar Facebook ya, maksudnya kayak semacam versi improve-nya dari Friendster lah gitu kan, dulu kalau kita kan
pakai Friendster, kirim-kirim message.
Tapi dari awal tuh Zuckerberg udah punya visi, gue maunya Facebook ini tuh sebagai platform, gue mau mengundang sebanyak mungkin orang, dan gak cuma orang gitu, tapi juga developer-developer. Gue pengen Facebook itu menjadi menjadi semacam ya platform landasan gitu, sebagai base dari berbagai macam pihak gitu, baik itu user, baik itu yang mau marketing barangnya gitu, yang mau promoin barang atau produknya, dan developer. Mulailah dia pertama kali kan, akhirnya dia gue lupa tahun berapa, 2011 dia mulai memperkenalkan pertama kan sistem integrasi ke website, jadi orang lo bisa bisa nge-share di website tuh, bisa nge-share tulisan lo ke Facebook. Facebook kan juga salah satu yang mempopulerkan API kan, jadi biar gimana dia bisa berinteraksi dengan website lain. Terus kemudian juga dia mempopulerkan orang bisa login ke satu website dengan ID Facebooknya, kayak gitu kan. Itu juga sebenarnya orang banyak yang nggak sadar kadang-kadang. Jadi sebenarnya Facebook ketika lo login dengan login suatu web yang bukan Facebook tapi dengan akun Facebook lo, itu sebenarnya Facebook juga bisa
mendapat
informasi terkait dengan lo ngapain dengan website itu.
Jadi ternyata backgroundnya nggak semelo yang kayak kalau di film social network kan kayak karena patah hati terus dia bikin kayak cuma pengen mocking. Jadi ternyata nggak sepolos itu ya?
Nggak sepolos itu maksudnya. Ya walaupun sebenarnya ide awal ketika, karena kan Facebook sendiri waktu awal kan dia udah dipepet sama Microsoft lah, udah dipepet sama Google lah, karena ngeliat wah kayak potensi orang bisa jadi user. Tapi si Zuckerberg cukup pede, enggak, gue pengen Facebook punya tetap punya gue gitu, tetap gak akan gue jual ke siapa-siapa, karena gue punya satu visi bahwa Facebook itu bukan cuma untuk user gitu, tapi dia bakalan menjadi base yang mengundang developers untuk membangun bangunan di atasnya, karena dia platform kan, jadi karena dia sebagai landasan, si developer-developer ini boleh bikin aplikasi di dalam Facebook, boleh bikin, boleh nginin web, boleh masukin, mengintegrasikan website-nya dengan Facebook. Jadi platform itu kan kayak apa, kayak nampan lah, semua bisa lu taruh di atasnya gitu, apa macam-macam, bisa gelas, bisa piring taruh di atas itu. Nah Facebook tuh mau, emang dia pengen jadi seperti itu, makanya mulailah dia promosiin. Dan bahkan waktu ketika si Zuckerberg punya ide ini, ide semakin mengintegrasikan web-web lain dengan Facebook, terus kemudian aplikasi-aplikasi di dalam Facebook itu ditentang sama berbagai jajaran eksekutifnya di dalam Facebook sendiri gitu. Tapi si Zuckerberg persisten bahwa justru kalau nggak kayak gini kita bisa mati bisa ditinggalin orang gitu. Nah itu adalah satu bagian dari inovasi Facebook, makanya dia mulai bikin kayak konferensi FA itu, terus ngundang developer, dia promosi bahwa sekarang lo bisa bikin sesuatu di dalam Facebook, lo mau bikin game, lo mau bikin apa, translate, lo mau bikin apa, macam-macam kan aplikasi yang ada di dalam Facebook tuh, tes-tes, quiz-quiz zodiak atau apa, semua tuh bisa dibikin di dalam Facebook. Terus lo bisa mengintegrasikan Facebook di dalam website lo. Jadi kalau ada orang, ada satu artikel di dalam website, lu bisa nge-likes dengan fitur likes Facebook, itu udah kehitung, udah keukur. Nah dari situ juga bahkan malah dijadikan tolak ukur juga bagi website-website dalam itu. Oh kalau ada artikel gue yang nge-like dari Facebook 1000 berarti ini dijadiin benchmark juga. Di situ justru makin bikin bahwa makin membuat bahwa apa yang udah Facebook bikin ini justru semakin dia tarik untuk mengambil keuntungan, dan keuntungan itu diambil dari ya data-data kita gitu, dan data-data kita menggunakan, kita nge-like Facebook itu, kita nge-like artikel itu dengan akun Facebook kita, terus kita melakukan apa, kita beraktivitas dalam aplikasi yang ada di dalam Facebook itu, juga informasinya buat ada di Facebook gitu, dan itu dia gunakan untuk ya orang bisa pasang iklan di Facebook. Terus sekarang juga Facebook bikin jadi kayak semacam apa ya, semacam mediator atau apa yang dia bisa, kita kalau kita mau iklan di aplikasi-aplikasi lain. Ini
Facebook Pixel sekarang yang untuk kayak ngeliat engagementnya orang di Facebook seperti apa.
Prinsipnya kayak lu jangan kemana-mana deh, di sini aja.
Emang itu poinnya Facebook adalah dia, kalau tadi Anda dulu bilang, iya nih, itu bukan internet. Internet itu sama dengan Facebook. Memang Facebook mau menjadikan gitu dirinya
internet.
Di internet gitu.
Dia mau menjadi platform, dan platformnya buat apa aja gitu, buat apa aja, dan ya kan sebenarnya sama kan, internet kan juga gitu kan, misalnya kayak ada satu jalan dan jalan itu bisa dilewatin apa aja. Nah si Facebook itu juga mau jadi seperti itu. Jadi dan itu adalah di situ melibatkan data-data pribadi kita, aktivitas yang kita lakukan di situ gitu, dan itu ada semua di dalam servernya Facebook gitu. Dan kalau mungkin ya para pendengar cobalah iseng gitu, nggak susah kok baca. Jadi si Facebook kan sebenarnya ketentuan privasinya tuh udah dibikin semudah mungkin lah, karena dulu kan sebenarnya Facebook itu punya satu, pada pas awal-awal gitu dia ada berbagai masalah terkait privacy kan, banyak yang menuntut dia, banyak yang protes ke dia juga soal isu privacy. Dulu kalau nggak ada kritik-kritik kayak gitu, Facebook juga nggak akan improve fitur privacy dia, kebijakan privacy-nya dia, karena sebelumnya mungkin si pengguna nggak dikasih tahu gimana apa aja dia mau menggunakan data kita untuk apa aja, terus konsekuensinya seperti apa, terus kemudian berapa lama informasi seperti apa aja yang dia simpan, terus berapa lama informasi itu disimpan, untuk apa informasi itu disimpan dan sebagainya. Nah itu Facebook sekarang sudah menyediakan fitur kalau di help, kalau nggak salah ya, kalau di bagian help Facebook itu bisa kalau mau tahu tentang data kita tuh mau diapain aja sama mereka, dan itu benar-benar informasi yang dimiliki Facebook itu sangat banyak tentang, ya sekarang bayangin aja udah berapa juta, sekitar lebih dari 1,5 miliar orang di dunia ini punya Facebook.
Ya. Ya, tapi emang tuh kayak gue ketawa denger gift ekonomi karena gue pernah berdebat dengan orang tentang masa gift ekonomi gitu. Katakanlah orangnya bernama WTR gitu.
WTR.
Nah, dia punya net label waktu itu. Dia bilang kalau itu tuh gift ekonomi gitu. Tapi kan menariknya konsep gift ekonomi itu sering banget diutarakan sama terutama grup internet untuk mengatakan bahwa this is free, jadi kita gift ekonomi. Padahal cara kerja gift ekonomi sebenarnya kayak malah gue rasa emang Facebook tuh salah satunya platform digital yang emang berbembang menciptakan gift ekonomi ini, atau at least mulai gitu. Karena kan gift ekonomi kan lagi nih, gue ngasih suatu barang gratis, tapi dengan barang gratis ini gue bisa menaikkan prestige gue. Jadi ada transaksinya. Transaksinya adalah suatu yang gratis tapi dengan fasilitas yang lebih gitu. Kayak misalnya ini tuh mulai tuh dari suku di pedalaman kalau salah Amerika Selatan, dan mereka tuh selalu memberikan umbi-umbian. Jadi mereka bertani, terus umbi-umbian di pool di tengah, kayak ya komunis gitulah, komunal lah. Mereka bagi-bagiin lagi. Tapi petani dengan bid terbaik akan menjadi kayak misalnya petani yang di-appointed sama kepala sukunya, ngerti nggak? Jadi ada sebuah prestige yang dimunculkan dari gratisnya itu. Di berbagai macam platform kayak enggak, jatuhnya kayak ya udah lo ngasih gue konten, gue senang, gue bahagia gitu. YouTube misalnya gitu, gue ngasih konten ke sana, YouTube-nya bisa tajir dengan ads dan segala macam. Tapi pada akhirnya sekarang ada YouTube Red kan, yang bikin konten-konten yang tadinya gede hitsnya harus jadi premium user misalnya. So, hal-hal sesimpel itu gitu, itu jadinya menghilangkan ke gift ekonominya itu. Tapi Facebook menariknya adalah banyak orang yang bisa kaya dari Facebook. Dengan apa? Jadi platform jualan. Dengan jadi platform segala macam. Jadi interestingly enough, apa namanya, gift ekonomi yang ditawarkan sama Facebook emang it really happens gitu. Dan itu menariknya adalah gimana cara dia bangun ekosistem yang seperti itu sebenarnya sih. Lepas daripada itu ya trade-offnya adalah, atau hadiahnya adalah ya benar katanya privacy-nya itu. Tapi kayak apa ya, emang kita nggak bukan itu emang ya udah gitu, maksudnya kayak bukannya trade off-nya cukup oke gitu untuk kita melepaskan privacy kita apa enggak sih gitu kan, jadi pertanyaan kesana sebenarnya
bukan kayak cukup oke kita apa menyerahkan privacy kita, tapi kan pertanyaannya kemudian adalah iya gue sadar gitu kalau misalnya kita login ke Facebook itu berarti semua informasi atau aktivitas yang gue lakukan di Facebook itu akan direkam oleh Facebook, ya. Di-retain selama 90 hari, yang kayak gitu kan. Maksudnya gue sadar dengan itu. Nah, pertanyaannya adalah informasi seperti apa yang mau Facebook rekam untuk lo, ya. Gitu. Lo mau ngasih, ya mungkin, dan mungkin ya kita nggak tahu ya, maksudnya, tapi kita harus akui juga gitu, bahwa Facebook sendiri tuh udah mentransformasi pemaknaan dari privacy itu sendiri, ya, gitu. Ya, misalnya, ya, kayak dulu mungkin orang, jadi sebenarnya waktu itu ketika si pertama ya memang Zuckerberg agak belagu juga gitu waktu di challenge tentang Facebook ini nggak ngejaga privacy, awal dari protes soal privacy policy-nya dia bilang bahwa tapi orang kok emang mau membagi-bagi semuanya, kok dia emang mau ngebagi dia kemana, dia di mana sama siapa gitu, karena itu yang membuat Facebook social kan, yeah, sebenarnya, yeah, exactly, di situ yeah. emang orang tuh pengennya kayak gitu, gue cuma ngasih fasilitasnya aja buat orang kayak gitu, yang itu juga salah satu pendapatnya dia yang bikin gue pribadi mikir juga ya mungkin emang ada orang sebagian yang kayak gitu juga, jadi mungkin emang dari sananya orang tuh emang suka sebenarnya ngebagi
kasih wadah
kayak gitu, dan Facebook cuma ngasih wadah aja, atau mungkin interaksi di Facebook akhirnya apa hal-hal teknis yang ada di Facebook itu kemudian membentuk si orang yang berinteraksi itu melihat bahwa wah iya ya, kalau gue cantumin location gue kayak jadi keren nih kalau gue foto-foto sama temen di
gimik kecil ya,
apa misalnya konser apa atau di kafe apa, wah ternyata orang nge-like, dan kalau orang nge-like tuh berarti orang banyak yang suka atau misalnya orang banyak yang anggap gue keren gitu, dan di situ dia juga jadi terpacu untuk nge-share informasi-informasi dia gitu, dan menjadikan ya Facebook itu benar-benar ya ada banyak orang yang memang melihat Facebook itu udah kayak kehidupannya dia gitu, benar-benar mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi
dia atau interaksi terus,
dia berinteraksi Facebook, terus ya, gitu dengan Facebook. Nah sebenarnya ada di situ, cuman ya sebenarnya poinnya juga adalah di situ sebenarnya Facebook yang punya kendali gitu, dia dan kita juga bisa menuntut Facebook juga atau situs-situs lainnya atau kayak Google dan sebagainya untuk melihat bahwa ya oke, nggak apa, oke gue emang ngasih informasi gue ke lo, tapi informasi itu harus digunakan untuk hal yang seperti apa, terus dalam jangka waktu berapa lama dan dengan tipe seperti apa lo melihat informasi itu, apakah informasinya itu teridentifikasi gitu kan misalnya, atau dan lo akan menggunakan informasi ini buat apa gitu, karena kan mungkin buat sebagian orang bisa aja di apa di dimanfaatkan untuk hal-hal yang dipersalahgunakan lah gitu, untuk hal-hal yang jahat atau hal-hal yang melanggar hukum misalnya. Jadi sebenarnya kebijakan ya memang kita pasti akan trade off gitu dengan informasi pribadi kita, tapi balik lagi kita bisa melakukan ya kayak semacam self censorship gitu, maksudnya kayak karena gue udah tahu nih Facebook akan ngebaca gue seperti ini, gue mau dibaca seperti apa gitu oleh Facebook gitu. Ya gitu aja, atau lo mau emang ya udah gue sih nggak apa-apa boleh amat, ya udah berarti terserah lo, berarti memang mungkin pada satu batasan tertentu privasi itu tidak terlalu jadi masalah gitu, tapi mungkin ada banyak orang yang misalnya dia ya entah mungkin dia orang yang punya punya pekerjaan yang beresiko secara politik atau secara apa, itu bisa jadi berbahaya buat dia misalnya kayak gitu.
Jadi ada derajat privacy lah
di
sini, jadi kayak setiap orang punya derajat-derajat sendiri gitu, seberapa jauh. Tapi kan banyak juga orang yang kayak nggak mau, gue mau sharing banyak tapi gue juga nggak mau di share lagi gitu, kayak itu kan menarik, ada beberapa orang yang nge-tweet terus dia delete tweetnya, tapi sebelum dia men-delete tweetnya udah di capture duluan terus di share terus dia marah-marah, paham kan? Jadi kayak orang ini sebenarnya tidak sadar dengan derajat privasinya dia seberapa, tapi dia pengennya gue pengen share segala macam tanpa gue ngerti konsekuensinya gitu. Jadi what's your take dengan itu gitu, gimana gitu mengedukasi orang-orang seperti itu misalnya gitu. Misalnya kayak kalau gue percaya gini kan, gue percaya tentang kalau lo nggak bayar gitu lo produknya gitu, kayak gue paham banget sama itu. Lo nge Google search nyari data-data tentang suatu dengan gratis, lo gue pengen tahu tentang, apalagi mereka punya Google Trends yang kayak gue pengen tahu orang nge search tentang misalnya beritanya Ahok misalnya gitu, atau beritanya apa, atau misalnya ABG bokep gitu misalnya, kayak gimana sih perilakunya orang, apakah orang lebih suka politik atau lebih suka bokep gitu misalnya, dengan free. Tapi gue ngerti gitu, dengan gue melakukan search query itu, data gue kan pun dipakai sama Google atau sama searchnya apapun gitu, bahwa gue juga ikutan nyari, gue berkontribusi dengan search query data tersebut gitu, which is interesting kan. Tapi kan akhirnya itu trade off ya, gue beli data mereka dengan cara gue bayar dengan data gue. Tapi masih banyak banget orang yang gak paham konsep itu gitu. Apakah itu the norm sebenarnya, apakah normalnya memang sebenarnya begitu? Apakah kita harus fit or complain dengan bahwa kalau gue gak bayar gue adalah produknya, atau ada alternatif lain gitu, apa privacy itu bisa dilihat dengan cara lain gitu.
Tapi sebenarnya ada hal yang lebih fundamental dari privacy adalah ketika orang ngomongin privacy, privacy itu kan sebenarnya kayak rahasia gitu. Orang kan selalu ngomongin, gue sih nggak peduli sama, gue sering dengar gitu ya, gue sih nggak peduli, nggak apa-apa lah, soalnya gue nggak ngapa-ngapain ini,
gue nggak nge-share
yang penting-penting atau gue nggak berbahaya atau dia merasa gue nggak misalnya share foto topless gue misalnya kayak gitu, mungkin dia ngerasa ya udah hidup gue mana-mana sih, tapi ya kita sendiri tahu dalam kehidupan apa offline aja semua orang punya rahasia gitu, dan mungkin sekali-sekali ada ya, makanya di tulisan yang pertama di Mati Nyala juga gue bilang bahwa ya mungkin aja Google, Facebook, Twitter atau apalah itu dia mengetahui lu lebih dari orang tua lu, lebih dari pasangan hidup lu gitu, karena ya apa mungkin dari situ kayak tadi Anda bilang, kita sebenarnya juga lagi dengan kita apa ngetik pencarian kita itu sebenarnya kita juga lagi membentuk satu profil tentang diri kita gitu kan, maksudnya itu yang hal yang perlu kita cermati juga. Dan salah satu sebenarnya trade off-nya juga adalah kalau nanti apa, karena kan sebenarnya kayak misalnya fitur-fitur seperti cookies, di mana kita apa si website itu bisa menyimpan data tentang kita, dan biar sebenarnya ada benernya juga sih untuk memudahkan kita kalau nanti kita datang lagi ke website itu, terus kita sering kan misalnya kita ngetik search di Google, ya search di Google ternyata udah dikasih tahu nih yang website ini udah pernah dibuka, udah pernah dibuka di jalan tertentu itu, dan ya emang itu mungkin satu titik memudahkan gitu, tapi di titik lain kan juga sebenarnya di situ ibaratnya ya kayak orang suka dibilang aja, ah lu kebaca banget sih jadi orang, ya udah kita akan jadi orang yang seperti ya, itu gitu. Dan kalau kita lagi ngomongin soal isu gimana nih pendekatan ini ke privacy, intinya adalah informasi kita itu bukan sekedar informasi yang perlu ditekankan, dan informasi itu bisa digunakan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, satu, dan kedua itu juga bisa disalahgunakan gitu. Mungkin bisa case kalau yang benar-benar kelihatan damage-nya mungkin kayak case-case keuangan gitu kali ya, apa transaksi keuangan yang aman, credit card gitu, atau nggak cuma credit card tapi bisa kayak apa bahkan kayak game-game duit apa transaksi-transaksi kita di game-game aja kan, karena itu juga bisa dihack juga kan.
Oh, itu juga benar itu, soalnya apa Line tuh barusan dikejar.
Iya, Line ya, kan? Iya, di Jepang.
Iya, koinnya dia. Ya kan saking gede transaksinya, itu dianggap hampir kayak cryptocurrency, hampir
kayak aset gitu.
Sampai kan? Aset jatuhnya, kayak itu lucu banget sih.
Dan yang kebanyakan dicatat juga.
Dan
dicatat
itu, iya.
Karena kan sebenarnya sistem, nah itu maksudnya sistem apa sistem yang digital sekarang itu lah, it's all about record gitu, everything record. Jadi ya ketika lu bayangin aja kalau misalnya lu pakai Google, lu pakai Facebook, itu sebenarnya lu lagi kayak ada kemana-mana, tapi ada CCTV yang ngikutin lu gitu. Dan kalau dulu orang bilang, oh, Allah itu maha tahu, mungkin sekarang
Google
ya above Google ada Allah gitu. Terlepas kita percaya apa enggak, cuman tapi intinya ya Google itu juga Google, kalau kita sering menggunakan Google dan Facebook ya mereka maha tahu juga dan gue kan sering bilang, makanya di tulisan kedua gue ngangkat soal Ashley Madison gitu, gue bilang tentang kasus website Ashley Madison. Orang sering mikir bahwa di Ashley Madison itu kan di website yang untuk perselingkuhannya itu ya, dia menjanjikan bahwa keamanan adalah nomor satu gitu. Gue lo bayar servis ke kita, kita jamin keamanan lo, kita jamin kenyamanan lo bertransaksi dalam tanda kutip gitu ya, berhubungan di situ gitu. Nah, gue ngeliatnya dengan mereka menjanjikan keamanan aja, data-data itu bisa di hack gitu, data-data si informasi pribadi si orang yang selingkuh menggunakan Ashley Madison itu bisa di hack dan disebar-sebarin gitu, dan itu konsekuensi setelah itu kan sangat berbahaya gitu. Ada yang bunuh diri, ada yang ya kalau yang bercerai udah pasti banyak. Kalau yang bercerai udah pasti banyak.
Kemarin datanya Pak Alexis atau apa yang bocor?
Itu hoax, itu Abramov.
Itu hoax ya.
Terus seru kalau beneran.
Kalau beneran
itu itu udah banyak banget pejabat BUMN udah kayak kaget dingin tuh, gue yakin tuh.
Iya.
Anjing istri gue.
Mungkin banyak juga yang ini juga banyak hacker mungkin yang dibayar sama istri-istri juga. Kalian tolong hack ini database Alexis gitu.
Tolong cariin.
Seaman-amannya berarti tetap aja lo nggak aman.
Tetap bisa ya tetap aja itu. Makanya gue lebih mengutamakan ya ada satu baru beberapa hal. Emang itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Lo menukar apa yang lo pakai, apa yang lo dapatkan di internet itu dengan informasi pribadi lo, tapi lo bisa membuat itu dengan cara yang lebih aman dan lebih apa, tidak konsekuensinya tuh tidak lebih nggak semerusak kalau lo sangat nggak peduli dengan itu, gitu, lo ngobrol dengan itu misalnya kayak gitu. Atau biasanya sih ya bisa aja ya, kita nggak tahu kan, bisa aja identitas lo atau informasi pribadi lo tuh dicuri oleh orang terus digunakan untuk hal-hal yang kita nggak tahu, untuk entah itu transaksi keuangan, entah itu untuk kayak melacak ya, atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, atau bahkan sebenarnya yang ditakutin juga adalah kenapa ada kaitannya misalnya kayak privasi dengan demokrasi dan sebagainya, ke konteks sosial politik lebih ke kebebasan berekspresi juga gitu. Misalnya kalau data lo tidak dilindungi, mungkin aja ada orang yang misalnya sebel sama lo, dia bisa aja gitu ngelihat, gue pengen tahu nih orang rumahnya di mana, gue samperin misalnya kayak gitu. Atau kayak kan ada kasus kayak gamers cewek yang apa yang di abuse karena ya dia memperjuangkan hak hak perempuan di dalam dunia scene gamers dan dicari, diikutin di mana rumahnya, dibully, di apa kayak gitu, dan itu kan sebenarnya dari situ ya itu kita nggak akan pernah tahu konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia internet itu seperti apa.
Nah kalau menurut lo nih, sebenarnya peran kayak pengelola internet gitu, misalnya kayak entahlah di negara atau provider, pokoknya tata kelola untuk privacy itu harusnya sejauh apa sih peran mereka dalam melindungi atau membuat policy-policy terkait privacy harusnya sejauh apa?
Ya sebenarnya, jadi kan sebenarnya bisa ada di level yang teknis, tapi level teknis itu selalu bisa ada yang ngebongkarnya, maksudnya bisa selalu ada yang akan lebih menentang itu dan bikin sesuatu yang baru lagi, kayak misalnya kalau ada cara untuk mengamankan aktivitas lo di dalam internet itu dengan HTTPS lah atau dengan kayak perlindungan yang password atau apa, enkripsi gitu, tetap aja akan ada semua ada cara untuk ngebuka itu gitu, ngebuka kunci itu gitu. Nah ya sebenarnya peran negara dan ya peran negara dulu kali ya, mungkin sebagai yang punya otoritas untuk mengatur tata kelola misalnya, itu bisa dilihat ya gimana caranya biar ya memang teknologi itu ada aja, sama aja kayak orang maling gitu, orang nyopet gitu kan, maksudnya mungkin lo udah kasih CCTV di rumah lo gitu, tapi tetap aja bisa ada orang yang nyopet gitu atau orang yang rampok gitu kan. Tapi adalah gimana caranya bukan dengan keberadaan teknologi kayak gitu, tapi gimana caranya biar tetap niat-niat buruk itu nggak akan terjadi gitu, lo jamin itu nggak akan terjadi, dan kalaupun itu terjadi akan dihukum seberat mungkin gitu. Jadi kayak misalnya bahkan itu berlaku untuk negara sendiri gitu, karena kan sebenarnya yang sering melanggar privacy juga negara kan, kayak negara-negara di Cina gitu, model negara kayak Cina, Iran, itu gimana aktivis-aktivis yang mungkin menyuarakan hal-hal yang berbeda dengan, mengkritik pemerintah atau menyuarakan hal yang berbeda dengan pemerintah bisa langsung disamperin, ditangkap gitu dan by any means.
Justru malah sekarang kejadiannya negara justru malah yang menyalahgunakan privacy itu gitu, kayak
mungkin banget gitu kan, karena ya nanti itu mungkin abis ini kita akan bisa ngomongin detail tentang itu ya, cuman ya itu negara. Terus kemudian si content providernya nih, si orang yang punya layanan ini, yang punya platform, yang punya layanan, ya dia pertama ya tentu dia menjamin bahwa aman, datanya aman, maksudnya orang nggak akan bisa, gue yakin yang ya kayak Facebook, Google itu mah tiap hari yang ngehack. Waktu itu pernah nonton video juga sih orang bagian yang ngawasin bagian server-server itu, ya ini bilang sehari dia ngadepin berapa juta attack gitu. Yang dia pasti pertama yang dimasukin adalah informasi kita aman gitu, maksudnya nggak akan bocor di mana-mana, karena kan sebenarnya informasi-informasi itu mah banyak dijual, diperjualbelikan di dark web, di di selubung-selubung yang kita nggak bisa lihat di internet tuh banyak gitu, informasi-informasi itu menjamin keamanan. Yang kedua juga anonymous ya kan, jadi ya itu berhubungan juga dengan keamanan juga kan, datanya anonymous. Jadi kalau profiling juga ya memang nanti kita jatuhnya jadi kayak angka dalam bentuk apa habit atau apa, tapi ya anonymous gitu, maksudnya nggak ada si Fanny nih dia sukanya nyari tentang misalnya sukanya nyari tentang bagaimana cara merakit bom, padahal mungkin belum tentu lu
itu gua teroris.
Belum tentu lu teroris, ya kan? Belum tentu emang lu random aja gitu kan.
Lu lagi bikin novel tentang
mungkin lu lagi bikin novel. Iya, bisa banget gitu kan, tapi tiba-tiba oh iya nih ada orang yang suka merakit bom dan namanya Fanny. Nah, itu kan berarti udah dimunculin nama lo aja,
identitas lo orang teroris.
Profilnya orang
Islam kayak gitu. Tapi agamanya pas banget.
Dari Islam lagi apa Farhana. Terus dari wajah face recognition agak ada Arab Indonesia. Nah, ini memang nih berarti rumah di Bogor, sarang.
Wah, udah. Lengkap tuh. Ntar di blip ya.
Ya, tinggal bisa aja tiba-tiba langsung digrebek gitu kan misalnya ya, gitu. Jadi ya itu saat yang buat si dan gimana? Kemarin juga kan lagi ada gede kasus Apple soal enkripsi BlackBerry baru aja kena juga karena ketahuan
WhatsApp bikin encryption.
Ya, ketahuan dia disadap gitu di sana. Nah, ya itu si yang punya platform ini, ya lu udah bikinin platform, kita udah ngasih data ke lo dan lu dapet duit dari situ, ya lu juga lu punya duit yang banyak, lu amankanlah data kita gitu kan. Misalnya kata-kata gitu. Terus sih kalau dari dari pengguna tentunya harus ya emang gak gampang juga sih, karena apalagi kalau untuk konteks Indonesia ya, maksudnya susah juga ya, karena konteks privacy ini kan sebenarnya makin mudah dipahami untuk masyarakat, kelompok masyarakat yang cenderung individual, sesuai dalam artian dia tahu gitu informasi apa yang enak untuk dibagi, bisa dibagi, ataupun informasi apa yang rahasia, misalnya tentang gaji, apa gitu, mungkin untuk sebagian masyarakat, umur, status perkawinan mungkin di masyarakat tertentu itu hal yang rahasia.
Kalau di Indonesia sebenarnya kan
ya, atau agama ya kan. Kalau di Indonesia kan konteks masyarakat di Indonesia kebanyakan gimana? Gak ada maksudnya kita pengen tahu hidup sama siapa, lu agamanya apa, lu ininya gaji lo berapa, maksudnya orang tua, entah itu keluarga, entah apa, semua pengen tahu aja kan. Dan maksudnya nggak terlalu mengenal bahwa ya gue pengen gue, tapi pasti semua orang punya rahasia. Nah itu poinnya sih ada di situ tetap.
Dan itu balik lagi ke derajat privacy-nya itu sendiri kan. Jadi emang orang Indonesia tuh cukup rendah sih kalau gue bilang, emang ini dari ini dua arah gitu, yang satu kepo, yang satu comel gitu. Jadi
yang satu suka juga diomongin.
Iya, satu gitu. Jadi ya udah gitu, lengkap aja. Kayak gak paling gampang
jadi. Jadi sulit juga mau ngasih tahu tentang ini data pribadi lu
kan. Sebelum bahkan di ranah offline gitu, sebelum ada internet, orang tuh kayak gitu. Ketika udah pindah ke online, kenapa itu pet salah satu pengguna pet paling tinggi di Indonesia itu kan intens kan sebenarnya. Sosial media yang penggunaannya intens, sharingnya tuh hal-hal yang sangat personal, misalnya dibaca buku, musik, perasaan, putus gitu, beda sama yang lain. Dan itu tinggi di Indonesia mungkin ya, mungkin karena itu gitu, orang suka intens gitu berhubungan sama orang lain.
Orang merasa orang-orang yang kepo, pengen tahuan, gila urusan orang lain. Nah, orang-orang individunya sendiri juga senang ditahuin, sama orang lain. Gitu, dan mungkin
jadi dari situ pindah ke kultur online kayak gitu. Jadi
ya kayak yang real aja gitu. Gojek kalau yang ini beneran bocor ya. Gojek pernah bocor beneran itu datanya
hoax
gitu. Kalau ini bukan hoax, ini beneran bocor gitu. Tapi lihat dong tanggapan masyarakat apa. Ya bodo amat. Oh ya udah. Oh bocor. Oh ya udah gitu.
Ojek 10.000 gitu.
12.000. Masih murahan Grab kan?
Iya. Iya, makanya kayak gitu, maksudnya sulitnya kemarin juga gue wawancara dengan seorang aktivis digital ya, makanya salah satu kayak ICT Watch itu kan dia sekarang ya lembaga dia menitik beratkan pada untuk advokasi dan ngomongin soal privacy gitu, karena itu sebenarnya hal yang paling fundamental, tapi orang ini banget itu apa, nggak ada yang kesadaran itu sangat rendah gitu terkait dengan hal itu gitu sih. Tapi mungkin kalau tadi ngomongin soal kayak negara gitu ya, sebenarnya menarik juga kan, karena negara sendiri juga, kalau tadi lo bilang negara tuh juga jadi orang yang melanggar privacy, ya jelas orang dia beli Finfisher, dia kerjasama dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan Finfisher yang bisa menyadap dan memperhatikan, membuka dan melihat data-data warga, data-data yang ada di jaringan yang ada di Indonesia ini ya. Walaupun itu sebenarnya, dan di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang kan baru mau dibuat, tapi ya tarik-menarik gitu, ada yang namanya undang-undang yang kita mau tahu. Jadi kan sebenarnya privacy ini menariknya juga adalah ketika ngomongin soal enkripsi, privacy, tarik-menarik antara transparansi, apa yang harus dibuka, dan apa yang harus ditutup, ya kan. Kayak orang sering bilang bahwa, kayak misalnya kemarin, service email Proton itu email yang dengan dengan enkripsi dengan kode itu, mereka dibilang wah karena lo nggak ketahuan, karena lo private banget, jadinya dipakai sama ISIS, jadinya dipakai sama drug
kartel,
jadinya dipakai sama pokoknya dipakai buat hal yang dipakai sama spammers apa yang kayak gitu, dipakai sama hal-hal yang buruk gitu, sama kelompok pihak-pihak yang berniat jahat gitu. Dan argumen itu yang menjadi jadinya sama pemerintah buat lu nggak boleh tertutup, kita tetap pengen tahu lu ngapain gitu. Kalau kita nggak tahu lu pengen ngapain kita nggak akan bisa
percaya 100%.
Jadi kita harus ada ini yang mendorong transparansi, mendorong buat bisa disadap, mendorong buat bisa, karena kan sebenarnya kayak misal buat nyadap atau apa kan itu harusnya pakai pengadilan kan, izin pengadilan, maksudnya oh ini orang emang udah tersangka karena dia gini-gini, di backup dengan ini yang kuat dulu, alasan yang kuat, penyelidikan yang emang udah
komplit di Homeland ya.
Iya, kayak semacam film Homeland penyelidikan yang komplit. Enggak dulu di Homeland tuh banyak yang makanya kan CIA emang banyak melanggar gitu.
Melanggar juga ya segitu.
Apa di situ lain lihat gitu bahwa baru lo boleh pengadilan ngeluarin oke, boleh dia disadap, baru disadap dan tangkap misalnya habis itu.
Ya, mungkin emang negara kebanyakan nonton Minority Report sama Person of Interest kayaknya deh.
Kalau baru gue mau ngomongin Minority Report ya, maksudnya kalau diinget-inget lagi tuh emang tuh film, emang Philip K. Dick emang epic sih karena dia ngomongin soal pre-cons kan, pre-cognitive. Nah kan itu sebenarnya apa ngomongin soal pre-crime. Lu baru punya niatan.
Udah bersalah lo
jatuhnya. Udah bersalah gitu jatuhnya. Di situ kan sebenarnya hal yang ya kita juga nggak tahu. Mungkin nanti kalau orang lihat wah ini ada orang yang cari tahu mulu nih tentang gimana pergi ke ISIS, gimana apa gitu-gitu dan cari, wah berarti dia sebenarnya mau jadi anggota ISIS misalnya gitu, terus langsung disamperin terus ditangkap kayak gitu padahal dia pergi aja belum melakukan kejahatan aja belum baru niat gitu sejak dalam niatan.
Ini kalau misalnya idealnya sih sebenarnya kalau kata si Julian Assange di Cyberpunk adalah kalau misalnya terkait internet gitu transparency for the powerful, privacy for the weak sebenarnya kan idealnya gitu. Kalau sekarang malah jadinya kebalik gitu. Yang lebih transparan justru yang lebih bisa dibaca ya
yang weak
gitu yang orang-orang biasa
orang-orang gratis rakyat
ya, pakai jasa gratis gitu. Dan pakai jasa ojek murah sedangkan yang powerful justru yang akan lebih aman
karena tutup atau karena mereka nggak punya akun Facebook, mereka nggak punya akun Twitter dan mereka nggak bisa dihubungin aja dikasih email terus bounce gitu kan ada juga yang gitu banyak kan. Jadi mungkin masalahnya kalau powerful yang di Indonesia emang rada-rada terbelakang secara digital emang.
Bukan karena itu emang karena mereka enggak
digitally connected.
Tapi mereka juga punya WhatsApp, mereka pakai BBM gitu tetap. Intinya kan karena sekarang
mereka enggak kenal Telegram pas itu justru.
Belum. Wartawan aja baru gabung baru tonton kemarin kan. Begitu ada kasus ada yang disadap gitu. Sekarang baru pakai Telegram ya. Biasalah emang orang kan kayak gitu kalau udah kejadian baru dilakuin gitu. Cuman kan poinnya menarik juga tadi. Nandaru bilang ya, apa lu sekarang soalnya komunikasi tuh udah dilakukan hampir 90% udah dilakukan di dalam ranah internet gitu. Maksudnya ya ada orang yang mungkin masih surat-suratan gitu ya cuman ya emang berapa banyak kan orang yang
masih yang bawa mesin tik ke taman kok
ya itu hipster ya
banget sih
kayaknya
ya, ya. Udah orang udah pakai BBM udah pakai SMS udah minim selama-lamanya SMS lah gitu udah sekarang ya maksudnya yang gaptek-gaptek aja udah pakai BBM lah pakai WhatsApp lah
dan lebih menarik lagi tau justru apa kayak misalnya kenapa muncul Android One kenapa handphone Samsung udah berhenti
ekonomis
ya middle range hilang loh jadi kan dulu kan Samsung punya tiga layer kan flagship middle sama yang lower dulu tuh middle tuh gede banget dulu pasarnya karena emang belum middle class kan yang beli kan lo kalau sekarang perhatiin si middle nih nyempit banget cuman seri A doang gitu yang middle class sisanya lo antar yang grand prime atau apa yang murah-murahan atau
SS-an
ya SS-an udah lo cuma punya hampir kurang cuma ya dua pilihan itu gitu. Tapi emang akhirnya gitu emang targetingnya kayak misalnya kenapa ada Loon, kenapa ada Free Basic karena emang targetnya sekarang adalah justru kelas menengah ke bawah gitu yang volumenya besar gitu dan gitu, ini hampir nyambung ke Fanny gitu bahwa yang weak ya makin weak karena mereka gratisan mereka nebeng ke sebuah network yang disediain buat mereka beli HP yang lebih murah yang lebih nggak encrypted jadi ya gitu nggak no modal berarti no privacy sebenarnya jatuh hampir kayak gitu kan
jadi sebenarnya kan? ada hubungan yang kuat ya antara kesenjangan di
kemodalan
akses gitu ekonomi infrastruktur sama kesadaran akan privacy gitu jadi buruk kayak gue bisa bukanya udah seneng gitu murah free gue nggak kepikiran gitu bahwa ini keamanan gue terancam segala macam jadi tuh menurut gue kayak ya baik lagi kayak semakin murah dan semakin infrastrukturnya jelek dan mahal itu privasinya
ya itu privasinya makin nggak ada gitu ya
ya sama aja kayak orang beli rumah gitu kan maksudnya kayak semakin kan sekarang yang ngetren rumahnya gated community yang di cluster apa yang ada satpam di depannya kalau lu bisa beli
townhouse
ya yang kayak townhouse yang kayak model townhouse gitu kan yang aduh udah ada satpam yang jagain di depan yang monitoring yang ada CCTV-nya nih macam di komplek kita ini kan
pagar pakai remote control
yang ada CCTV-nya semakin lu punya duit tuh semakin bisa mengakses keamanan itu itu terjadi juga di internet. Itu sih menarik ya benar sih maksudnya kayak sekarang Dan yang paling berbahaya kan sebenarnya adalah ketika kayak Free Basics, terus Facebook nanti mau punya karena gerah ya ngeliat Google udah punya lulunan ya, balon-balonan. Dia bikin drone lah itu kan, mau bikin drone, mau bikin pakai audio frekuensi lah, WiFi yang pakai audio frekuensi dan sebagainya, semua by any means lah mereka bikin caranya gimana si 2/3 yang katanya apa sekitar 4 miliar penduduk di dunia ini belum mengakses internet gitu. Tapi yang ngasih infrastruktur si Facebook, si Google, pemerintah malas ya kan?
Apa kerja sama kan kalau misalnya
ya itu ya kerja sama ya, maksudnya menebeng ya berarti maksudnya nebeng atau kayak ISP juga maunya yang udah ada pasarnya dan potensial gitu yang bisa membayar gitu. Jadi semua diserahkan ke pasar dan yang paling berbahaya dari situ adalah datanya akan semakin tercentralized, akan semakin terpusat. Ya udah berarti kalau semakin terpusat berarti kalau misalnya negara atau ada orang yang pengen punya apa pengen punya niat buruk gitu ya gue tinggal gue tahu lah siapa yang kalau gue mau tahu data-data orang di dunia gue tahu harus ke siapa harus ke siapa. Makanya kan sebenarnya kayak di Eropa gitu kan udah mulai concern untuk kayak ngejar membatasi ruang geraknya Facebook, ruang geraknya Google dalam apa mengolah informasi pribadi itu karena mereka sadar gitu wah ini semakin tersentralisasi di Amerika dong ya kan itu kan mereka perusahaan Amerika
yang ada pemisahan itu ya
nah dan itu mereka berarti dengan adanya itu dari perusahaan Amerika ya udah pasti berjalan dengan hukumnya Amerika kalau Amerika ngeluarin misalnya CIA ngeluarin saya pengen data ini ya bisa sesukanya dia gitu bisa itu kan berarti secara geopolitik itu kan berpengaruh juga makanya Cina dia bikin Facebook sendiri Rusia punya Facebooknya sendiri karena itu ya sekarang di era informasi ini tuh ya emang informasi itu adalah kekuasaan siapa yang punya banyak informasi dia yang punya kekuasaan
itu ngeras juga gimana caranya tapi nggak apa ya makanya bayangin kalau Facebook sama Google merger tuh kayak lucu juga sih tuh
nggak mungkin
mungkin
soalnya itu tadinya di awal kan gitu dilamar nih sama Microsoft dilamar sama Google nah ya, udah sosok nawar-nawar ngasih harga-harga tinggi ngasih ini tapi
nggak mau tetap ya
nggak mau jadi karena sebenarnya kalau gue baca dari buku yang akhirnya jadi inspirasi film Social Network itu juga si Facebook Effect nih bukunya menarik banget sih karena di situ kelihatan bahwa si apa Zuckerberg ini juga dia sangat mengagumi siapa ininya Google dulu Pak
Sergey
ya sama si Sergey dia sangat mengagumi Google tapi di satu sisi bahwa dia tahu bahwa Facebook bisa sebesar dan mungkin lebih besar dari Google akhirnya kompetisi juga gitu dengan kan sebenarnya top playernya kan sekarang 3 kan Amazon Google apa Facebook ya mereka ya dan mereka mengakuisisi yang lain-lain juga ya ketika Google udah ada video ya udahlah ini udah semakin tersentralisasi.
Apalagi Facebook kemarin bikin ini juga kan yang kayak Periscope Facebook
ya Facebook Live ya makanya
sekarang mereka fitur-fitur yang ada udah tadinya apps doang itu apps atau cuman satu platform
diadopsi
jadi kemarin malah di The First pernah dibahas kayak untuk Facebook itu kalau nggak bisa beli mereka bikin kopiannya kita bikin aja versi Facebooknya dan mungkin akan menang karena ya orang yang pakai Facebook udah banyak. Jadi kayak gitu kayak Instagram bisa dia beli
karena sebenarnya waktu itu Zuckerberg di buku itu juga bilang bahwa orang kan ketika dia argumen dengan ya Microsoft dengan orang yang mau ngebeli dia gitu dia cuman ya orang kenapa nanti Facebook dia yakin Facebook itu bisa berkembang dan bisa lebih besar lagi dan sulit ditinggalkan maksudnya nggak kayak sesederhana Friendster gitu karena orang udah makin attach udah punya kehidupan ya maksudnya udah ada di situ adalah kehidupannya dia itu di Facebook gitu jadi kalau dia keluar Facebook dia kayak nggak punya kehidupan
misalnya
gitu. Iya maksudnya entah itu ketinggalan informasi entah itu jadi apa ya entah itu dia jadi nggak diingat sama temen-temennya misalnya atau diundang ke acara gitu karena kan di Facebook udah bisa ngundang acara bisa share foto bisa apa dan sebagainya jadinya dia akan merasa orang itu juga akan merasa
left out gitu
ya dia apa ditinggalkan atau jadi kayak mungkin dibilang kalau nggak pakai sosial media bisa dibilang orang yang antisosial misalnya gitu kalau sekarang gitu,
Ya makanya apa sih next step privacy itu apa apakah mungkin apa kayak perlu nggak sih orang kalau jadi ke enkripsi kayak sekarang kan mulai tren tuh kayak tato WhatsApp kan end-to-end encryption si Telegram makin gede user base nya sekarang path, orang lebih seneng path daripada ke
walaupun
Twitter.
Walaupun sebagian pengguna Telegram itu pindah bukan karena privasinya, tapi karena stikernya lucu gratis.
Iya, sebenarnya itu.
Ada gift juga.
Tapi mereka masih, kalau itu kayak itu masih taruh nama lain gitu. Iya, terus kayak
dan lebih ringan dari lain ya?
Iya, lebih ringan.
Oh, lebih ringan, iya, dari, iya, lebih ringan dari lain. Dan bisa dibuka di PC tanpa harus login pakai HP. Iya, apa ya? Ya apakah emang apa orang akan lebih aware gitu privacy, terus orang mau aja kayak oh ya, encryption is a good thing, yuk kita adopt enkripsi gitu, atau justru malah ya udah orang masih tetap aja kayak gitu, atau makin derajat privasi makin turun gitu, makin kayak ya udah share aja gitu, terus apa?
Gue tapi kalau ngeliat sekarang sih kayaknya tren apa maksudnya itu sebenarnya itu kayak peluang bisnis yeah. juga yeah. ya buat di pihak yeah. yang yeah. dia mau apa punya platform yang aman, nah, yang iya, enkripsi iya. itu juga jadi peluang bisnis yang emang akan terus menurut gua akan yeah. terus berkembang ke depannya. Maksudnya isu tentang privacy ini ya mungkin akan banyak kejadian-kejadian yang akan bikin orang akhirnya sadar gitu bahwa privacy itu emang ya penting, minimal lu memperhatikan lah itu kayak gitu, atau ya mungkin nanti pelaku orang yang peristiwa-peristiwa itu mungkin bisa jadi pelakunya bukan si perusahaannya, bisa jadi negara atau bisa jadi orang lain juga yang punya apa kelompok lain yang punya niatan yang jahat atau yang merugikan orang banyak gitu misalnya. Jadi itu juga bisa jadi dorongan untuk orang akhirnya sadar, atau misalnya dorongan untuk si platformnya sendiri itu memperbaiki diri dia gitu. Misalnya kayak WhatsApp kan karena ya sejak kasus Apple enkripsinya Apple kayak gitu, terus mungkin ada masukan dari banyak orang juga kalau WhatsApp itu banyak di tap ya kan, banyak disadap. Nah itu membuat mereka apa jadi makin sadar dengan ada si platformnya sendiri, akhirnya juga sadar untuk mengadopsi itu. Tapi di satu sisi juga pada akhirnya kan itu hanya teknis ya, maksudnya sesuatu interpretasi yang offline tapi dimanifestasikan dalam teknis-teknis gitu ya, kayak dalam protokol-protokol yang ada di dalam internet. Tetap yang paling penting sih esensinya gitu. Misalnya ya privacy itu kan bagian dari hak asasi manusia gitu, dan sesuatu yang memang apa dijunjung tinggi juga internet pada saat pertama dia dibikin gitu kan. Prinsip-prinsip internet kan keamanan, open dan setara dan sebagainya. Nah gimana caranya prinsip-prinsip yang sebenarnya itu udah emang harus dikembangkan di masyarakat yang offline juga, tapi itu juga harus diadopsi di dalam protokol-protokol yang teknis di internet. Maksudnya orang jangan kira cuma okay, kalau internet semua udah aman, udah dienkripsi dan bebas sebagainya, ya kalau masih ada nggak ada hukum yang buat ngejamin hak-hak yang mendasar atau hak-hak apa yang lebih substansialnya ya sama aja ya kan.
Tapi agak susah sih kalau lo ngomongin tentang negara versus teknologi, dimana kayak negara emang kecuali ada unsur politiknya. Nah ini menarik si Neil deGrasse Tyson sama si apa siapa tuh yang Bill Nye, mereka tuh pernah bahas ini gitu tentang space exploration gitu.
Oh iya.
Satu-satunya alasan Amerika mau nerbangin roket atau mengambil roket itu karena kejar-kejaran sama Rusia. Itu doang, karena kultur doang. Kayak misalnya Mars Rover segala macam ini, fundingnya tuh sekarang kayak dikati gila-gilaan. Karena nggak ada kepentingan politiknya, cuma kepentingan research gitu.
Karena sebenarnya tarik menarik, karena kalau nggak salah anggota kongresnya sebenarnya mau kalau misalnya kita melakukan eksplorasi itu jadi wilayah kita iya. Tapi si researchernya kan maksudnya si researcher orang-orang yang NASA-nya nggak mau kayak gitu ya kan. Jadi sebenarnya juga class-nya di situ juga. Ya kalau itu nggak bisa jadi punya gue nggak mau bayarin kayak gitu. Jadi
sederhana. Dan selalu kayak gitu. Jadi akhirnya ada apalagi sekarang dengan internet gitu. Ada lag teknologi di situ, kayak di mana pemilik kebijakan juga nggak ngerti apa itu internet gitu.
Ya,
jadi kayak agak susah untuk bilang kayak ya mereka harus bisa menjamin sesuatu yang mereka nggak paham gitu. Kayak jadi apa? Educate harus ada lagi educating ke si pembuat keputusan juga kan jadinya. Tapi ya pada akhirnya itu sih ada lagging atau ada gap antara swasta yang membangun sistem ini dari dulu.
Iya, dan emang kebijakan tuh selalu tertinggal. Maksudnya kalau dibandingin
pada akhirnya,
dibandingin perkembangan teknologi tuh pasti gitu. Tapi makanya
kayak gue baru tahu ternyata salah satunya bahkan state itu bukan negara. Salah satu tempat yang nganggep Uber itu cuman si California tok. Dan dia mengkategorikan Uber itu namanya apa? Namanya transportation network companies. Bukan transportation company, transportation network company. Terus itu dia masuk ke situ ada Lyft, ada Wings, ada Uber. Jadi salah satunya tempat yang meregulasi dan menjelaskan yang ngerti paham tentang itu. adalah state yang punya Silicon Valley. Jadi itu karena, dan ngerti antar state aja
Amerika, ya?
Iya, di satu negara aja antar state aja nge-lag gitu satu pemahaman teknologi yang satu dengan yang lainnya.
Itu juga karena California tempatnya
Silicon Valley, tempatnya Stanford ya udah gitu, ada UCLA lagi, ada banyak banget lagi UC-UC yang keren-keren di situ.
Nah, makanya sebenarnya yang gue tekankan adalah pasti jadi pemerintah tuh bikin hukum-hukum dasar yang ngampus-ngampusnya, dan dasarnya itu nanti bisa menjamin hal-hal yang teknis-teknis itu tadi.
Jadi nggak perlu khusus langsung kalau online kayak gini.
Makanya kayak gini, gitu. Di Amerika selalu dibalikinnya ke amendment ke hukum dia yang lebih substansial kan, karena pasti hal-hal teknis itu hanya bagiannya. Berarti manusia tuh sebenarnya gini-gini aja kelakuannya, gitu.
Karena kalau di kita yang paling jelas apa hukum yang menyinggung privasi ya UITE kan dari itu.
Karena kebebasan berekspresi juga kan yang ngomongin.
Ya itu sampai sekarang aja belum beres, ada berapa tahun.
Dan kelas sama ini juga kan, karena apa, terorisme itu loh yang undang-undang terorisme. Karena ya negaranya juga pengen ngetap, maksudnya berarti kan di situ bisa dilihat bahwa negara itu masih punya mindset yang otoriter, yang apa. Berarti kan si apa masyarakat, apa dari pihak masyarakatnya, dari civil society-nya, ya justru harus ngejar yang substansinya itu, ternyata negara lo tuh masih kayak gini.
Yang lucunya adalah yang ngegambarin kenapa balik lagi tadi masyarakat itu emang kepo dan personal gitu mainannya, bukan substansi sih, apa ya, tapi kayak yang kayak gitu yang lebih kental adalah UITE yang awalnya dibuat buat melindungi tentang e-commerce.
Iya, e-commerce transaksi.
Malah sering lebih dipakai kayak dia ngatain gua nih, diaduin.
Ini nama baik, cemaran apa baik?
Singgung nggak gitu? Malah yang e-commerce gue gak terlalu dengar gitu, dari dulu gak ngasih gitu kepakainya akhirnya.
Ya baper aja sih ya.
Baper gitu.
Tapi padahal, tapi itu juga menarik gitu kan, kita sering mengkomunikasikan, terus ada Alvin Fisher pula. Dan jangan sedih, kemarin kan gue baru ikut ada kayak apa, bukan seminar sih, tapi sharing tentang namanya IBM Watson. Dia tuh cognitive computing, artinya komputer bisa ngerti apa yang lo omongin, apa yang lo katakan gitu.
Baik, kognitif,
baik ya, secara audio maupun secara video, video belum sedih. Audio,
teks,
gambar, itu udah tiga-tiganya udah bisa mereka kayak, oh ini adalah gambar bola, oh ini kayak, dan mereka bisa berbagai bikin analisis hanya dengan mesin gitu. Dan kata mereka sih Indonesia udah bikin deal ya mereka gitu. Untuk apa kita belum tahu sih, tapi menarik juga gitu kalau lo gabungin data Evan Fisher dilempar ke Watson, terus kayak tato lo udah punya satu list bahwa orang ini adalah teroris, orang ini adalah pervert, orang ini adalah pedofil.
Iya, kayak minority report,
itu kayak kalau misalnya nih gue dulu iseng kayak itu kayak ini aja, misalnya kalau lihat ada orang, ya orang ini menarik, tapi lo nggak bisa tahu apa-apa.
Siapa?
Sekarang lo bisa cuman tunjuk handphone lo ke dia gitu, kayak semacam barcode ini.
Siapa?
Profilnya namanya ini, Facebooknya ini, atau itu kayak bisa gitu kan?
Iya, bisa akan terlagi.
Bisa bener-bener ya, makanya kan jadi lebih balik ya berapa.
Bisa kayak gini, bahkan kayak lo ketemu orang, kayak gue pernah ketemu lo deh, gue pernah lama nggak sih,
bentar lah, dijapu ya padahal.
Iya, bentar ya, bentar. Oh, iya lo temen ini kan, gitu. Bahkan cuma nge-scam kayak doang, gitu. Jadi, teknologi sudah sampai ke taraf itu, gitu. Bahwa kita bisa recognize orang tanpa kita perlu tahu orangnya, gitu. Mesin bisa tahu lo tanpa dia pernah bener-bener ketemu lo, gitu. Dan dia bisa lebih tahu, ya kayak kata lo, gitu. Lebih tahu lo daripada ibu lo sendiri, gitu.
Ada hal yang menarik sih, ada kayak seniman yang bikin, ntar gue kasih coba kasih linknya, apa menarik juga. Jadi ada seniman yang bikin, jadi dia ngumpulin data-data dari apa input-input query, input-input pencarian orang. Satu akun, dua akun, sekitar 10 akun dia kumpulin. Nah terus satu akun itu dia, jadi semua query-nya itu dikumpulin dalam satu hari, dan dia jadiin teks, itu dapat profiling orang. Jadi kalau waktu itu tuh dia curiga bahwa dari situ profilingnya, dari profiling dari pencarian itu si orang ini, si orang yang si user yang pakai mesin pencarian ini dan ngasih apa kata kunci pencarian itu, profil profilingnya adalah nih orang dia curiga pacarnya selingkuh, terus si pacarnya ini ada beberapa pilihannya kalau dia nggak pacar, kalau nggak selingkuh sama yang ini karena yang ini lokasi sekolahnya di sini, atau dia selingkuh sama yang ini. Selingkuh sama yang satu lagi karena dia magang di tempat yang sama, terus kemudian di situ, dan in the end bahkan si orang itu ngetik gimana lo bisa ngebunuh orang di rumahnya tanpa ketahuan. Dia nulis di ketika how to kill, maksudnya itu pre-crime kan, maksudnya kalau di mana itu tuh kayak bener-bener di situ dia bisa ngelakuin, gila nih orang cuman dengan menggabungkan kata kunci aja, mungkin kita bisa kita bisa eksperimen aja coba hari besok gitu, misalnya kita rekam aja kita ngapain, kata kunci apa yang kita masukin dalam hari itu. Dari situ mungkin kita sendiri juga bisa lihat, gila ya, ini gue berarti dalam hari ini tuh ketahuan, misalnya gue besok gue mau ke Jogja, gue gini-gini, kayak gitu tuh bisa buka ketahuan
ini,
buka ini ya, kira-kira NBM ini bisa ketahuan, oh nih orang mau ke sini gitu, itu aja. Iya, makanya bisa benar-benar.
Nah, itu kan juga tapi plus dan minusnya sebenarnya. Kayak plusnya adalah kayak misalnya lo ngetik-ngetik apa, tahu-tahu di Google Ads lo tahu-tahu bilang kayak bright story muncul. Karena lo dari pernah nyari-nyari catering,
karena lo menikah.
Lo nyari catering, lo nyari dekor, lo nyari itu kayak tahu-tahu bright story. Oh, oke.
Okay. Begitu ender.
Oh, bukannya bright story.
Iya, oke, okay, fine. Kayak itu kayak plus minusnya gitu kayak kemarin Elson sempat bikin semacam 101 tentang privacy gitu yang jujur aja gue nggak terlalu suka karena banyak teknologi sebenarnya kayak bisa bantu gitu. Ada satu apps namanya gue lupa namanya apa, tapi dia tuh bisa tracing location lo berdasarkan triangulasi HP, triangulasi signal. Jadi lo di mana?
Emang dari sinyal kan sebenarnya tahu lokasi itu dari handphone-nya, karena dia device ya, bukan dari lo online.
Ada iklan SMS.
Dan mereka tuh katanya kayak itu bisa melanggar privacy lo kalau bisa tahu di mana pun ada. Tapi coba pikirin gini, kalau yang pakai data tim SAR, terus lo nyasar di hutan, terus lo udah crippled, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain. Menurut lo tuh jadi berguna atau jadi
atau hasil? Bisa juga nggak usah sekritis itulah keadaannya, atau bisa jadi handphone lu hilang gitu, lu bisa kayak gue kan bisa punya
yang makanya diculik gitu.
Iya, kalau di iPhone kan ada atau
makanya diculik betul.
Atau di iPhone kan ada track apa find phone ya, kan dan situ kan kalau misalnya handphone lu hilang lu tahu gitu itu ada di mana itu.
Maksudnya ada hal-hal sesimpel itu gitu, jadi nggak selalu hal yang bisa nge-track lo, hal yang bisa ngikutin lo tuh nggak selalu buruk gitu. Kayak sekarang udah banyak banget kayak macam parenting apps gitu yang kayak bisa tahu anak lo dari mana sekarang gitu. Dan sekarang udah kayak misalnya Google Chat gitu, si Hangouts gitu, udah mulai bisa ngerti bahasa Indonesia kan. Jadi sekarang ya, kalau misalnya ada teman lo bilang kayak di mana lo, udah langsung send location gitu.
Bocor nggak bisa bohong berarti ya?
Enggak, lu tuh
bisa.
Tapi lu punya pilihan untuk kayak
sama bohong, bohong itu salah cara untuk bohong.
Bisa juga. Tapi palingnya gini, end to end, dulu tahu gitu. Lo kalau bohong, lo cuma bisa tinggal pencet send location dan gue bisa tahu lo di mana. Jadi don't bullshit me man, kayak ngerti gak? Ada hal-hal yang di luar privacy, yang di luar kayak ini Big Brother ini segala macam, tapi ada hal yang kayak menguntungin, kayak orang tua bisa ngetrack anaknya di mana untuk masalah safety, atau misalnya kayak HP lo hilang. Jadi nggak selalu privacy itu apa atau membagikan data itu ada hal yang buruk gitu sebenarnya. Jadi waktu satu story gitu.
Bisa bermata dua.
Iya, sam. Maksud gue bukan cuma bisa bermata dua, tapi lebih kayak ke degree-nya sebenarnya.
Degree yang
ada gitu. Jaminan dan itu bakal diapain gitu.
Dan sejauh apa yang punya data lo akan menggunain itu gitu.
Tapi itu sebenarnya kayak tergantung, intinya adalah teknologi itu yang medianya, tergantung cara makanya kayak gimana lah, poinnya kan di sana gitu jatuhnya.
Pilihan lagi.
Tapi kan kalau misalnya lo jadi seleb tweet terus kayak lo ngumbar seluruh diri lo apa adanya kan kayak itu yang justru jadi duit gitu akhirnya. Kayak misalnya
iya, seleb brand juga gitu.
Seleb kayak seleb YouTube juga gitu. Kayak lo nge-share gue tiap hari ngapain. By the way,
ini kamar gue. Ini lemari baju gue, ini koleksi tas gue.
Terus satu di endorse besoknya sama berbagai macam brand gitu. Ya itu akhirnya kan
jadi juga. Kalau ada orang yang apa bisa aja lah ngambil.
Iya, tapi kan belum bisa ngambil keuntungan dari ke non private tan lo itu gitu. Jadi ya udahlah kayak agak kejauhan kalau lo ngomong kayak privacy itu harga mati gitu. Iya, agak mati, betul. Selama lo milih untuk menyimpan privacy itu.
Sebenarnya kan poinnya ada di situ kan. Lo sebenarnya punya pilihan lo untuk menjaga privacy itu sebenarnya yang harus.
Kayak gue yang belum pernah punya Facebook dari tahun 2000.
Tapi kan
ini cuma buat kepo.
Iya, tapi
itu buat band gue ada fungsinya. Jadi jangan dituin. Jangan ditanyain gitu.
Iya, tapi kan pokoknya. Tapi maksudnya intinya sebenarnya ada di situ kan, apa privacy dalam human rights adalah ya lu punya pilihan untuk menjaga apa yang rahasia buat lu dan apa yang enggak, dan itu ya harus di mediate sama si platform-platform ini, harus di mediate sama pihak-pihak lain itu sih. Ya misalnya kayak kalau kayak peristiwa-peristiwa kayak Gojek kemarin.
Maksudnya
itu sebenarnya kan
itu yeah. big loh, itu berat loh
sebenarnya. Kalau kasih yang lo lewati tiap hari,
lo kemana aja kan lo langsung bisa ke track sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak tahu yang lebih
gemar yang psycho,
iya. Tapi yang lebih serem.
Bahkan mungkin nggak gemar itu mbak tukang gue.
Ujungnya sih
gitu. Kasus teman kita.
Yang lebih serem lagi adalah kita nggak tahu datanya siapa yang udah pegang sekarang.
Iya.
Jadi kan udah cuma dibilang kayak bocor nih gitu. Ada yang katanya juga orang dalam juga sebenarnya keluarin. Tapi yang mereka
hati mungkin itu dia mata sana gitu.
Oh, kalau masalah sakit hati, wah gue bebek banget sih tentang itu gitu.
Ya kan, itu juga. Nah, mau sakit hati kan privacy itu kan juga berkaitan dengan sakit hati kan kayak dulu di Kaskus ada apa thread khusus BSA berikan sakit hati yang nge-share
foto-foto ceweknya,
kayak gitu-gitu kan ya. Itu sih maksudnya balik lagi.
Akhirnya kesana ya gitu. Tapi ya kan lagi-lagi trust sama. Lalu itu udah mas manusia banget akhirnya kalau gitu. Udah bukan mesin lagi kalau itu. Udah bukan salah teknologi. Lu aja gitu. Ya udah jadi kayak emang itu ya akhirnya poinnya adalah gimana lo gunain privasinya dan privacy itu lo sendiri definisinya apa dan
lo tuh punya pilihan terhadap privasi itu
dan mungkin kayak kalau masih jauhnya adalah diskusi dengan pembuat kebijakan gitu kayak privacy itu ini lo gitu jadi mereka pun ngerti gitu jatuhnya gitu ya apa yang harus ditiadakan apa yang dia kan kayak misalnya yang paling parah adalah e-voter di Filipina bocor semua datanya dan datanya sedetail sampai age anaknya siapa, fingerprintnya atau ID-nya apa.
Dong, karena kan itu data kependudukan kan itu apa korelasi sama data kependudukan juga kan jadinya.
Tapi banyak data yang harusnya di take out tapi nggak di take out gitu ya hal kayak gitu gitu. Mereka pun yang sudah mulai menggunakan teknologi bahkan nggak paham gitu bahwa oh gitu. Dan yang mereka adalah responsnya juga kayak misalnya Indonesia yang respon itu kayak oh ya udah terus apa. Amerika berisik banget perkara itu. Eropa lebih berisik lagi tentang itu.
Eropa soalnya balik lagi makanya menurut gua privacy itu juga berbeda dalam konteks-konteks kultural juga gitu. Orang melihatnya gimana kayak di Eropa ya orang yang individualis semua gitu. Dalam percakapan biasa aja langsung lu nanya umur aja belum tentu itu hal yang itu bisa jadi privacy dia umur, status perkawinan misalnya. Kalau di sini kan orang gaji lu berapa sih ini nanti kayak urusan gua gitu kalau di sini susah juga
kalau di kontrak aja kayak itu aja rahasia lo gitu bahkan sebenarnya tuh ahli kerja nih lo bahkan bos lo aja tuh nggak boleh tahu gaji lu sebenarnya berapa
iya HRD doang
yang boleh tahu itu kalau mereka berbaik hati nggak mau nyakitin siapa gitu tapi ya tadi itu lah emang lagi-lagi itu isu yang fluid dan mungkin kan perlu banyak diskusinya sih kalau itu kita mau ngomongin terus sih kalau itu pasti ya oke kita kayak waktu udah habis ya
jadi mungkin sebelum penutup gitu di tingkat personal dulu gitu kalau buat yang mungkin care enough untuk menjaga privasinya di matinya ada artikel dari Avril juga tentang saatnya petak umpet dan bermain kode jadi ada tips-tips kayak 10 tips gimana sih apa ya, kalau mau lebih private di internet.
Iya, okay. Jadi kalau buka aja linknya, nanti kita akan taruh di artikel di bawah juga. Ini. Okay, thank you banget untuk ini adalah podcast keberapa kita? Empat ya sekarang. Dan ya udah, thank you banget untuk dengerin.
Terima kasih, Afra. Matinya lah.
Thank you banget, Afra.
Seru banget.
Okay.
Jangan ya.